du medlem I kommunikationsföreningen? Hvis ikke, så sjekk oss veldig gjerne ut på kommunikasjon.no, for vi jobber for faget. I Kompodden tar vi I kommunikasjonsforeningen deg med på innsiden av kommunikasjonsfaget. Jeg Annelise Mørk von der Fehr, og I denne podcasten inviterer jeg erfarne og dyktige kommunikasjonsfolk inn I studio for å dele sin kunnskap om ulike sider av faget og fortelle litt om sin vei inn I yrket. Ruter opptatt av å lære, og denne vinteren kommer til å prege måten vi jobber på fremover. Dette sitatet ditt, Elisabeth Skarsmemoen. Du direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon I Ruter. Velkommen til Kompodden.
Tusen takk.
Men du, temaet I dag, det krisekommunikasjon. Men før vi gjør et dypdykk I det, så må vi se litt på din bakgrunn. For du har nemlig litt av en CV. Du har vært... Du direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon I Ruter. Du har vært sjef for kommunikasjon og markedsføring I energiselskapet Energy Valley. Du har vært seniorrådgiver I PR-byrået Synk. Du har vært politisk journalist og debattredaktør I VG I 17 år. Der var vi to faktisk kolleger også. Du har vært reporter I NRK. Og opp av alt dette så har du også gitt ut tre politiske biografier. En om Jens Stoltenberg, en om Carl I. Hagen og en om Ola Borten Moe. Imponerende.
Takk. Jo da, det blir litt.
Ja. Og for de av lytterne våre som ikke vet hva Ruter eller som holder til utenfor Oslo, så altså Ruter et offentlig eid selskap som ansvarlig for kollektivtrafikken I Oslo og Akershus. Og denne vinteren, den har vært røff for mange av oss, men I hvert fall for dere. Skal jeg lese opp litt faktum. 5188 medieoppslag fra 30. Oktober I fjor, 2023, til 5. Mars I år, 2024. Svært mange av dem om kaos I kollektivtrafikken. Busser som sklei I grøfta, elbusser med tomme batterier, mer enn 25.000 innstilte bussavganger bare I januar, og rasende passasjerer. Du må da være vinterens travleste kommunikasjonsdirektør, og kanskje den som har fått mest kjeft?
Ja, det godt mulig at det det. Men nå skal det sies at vi var faktisk ganske godt forberedt også, da, I Ruter. Vi har jo en organisasjon som hele tiden skrudd inn på å svare media. Vi har en pressevakt som går døgnet rundt. Sånn at vi, når noen skulle treffes, så, var I hvert fall vi, så har vi en god beredskap I det daglige. Og så satte vi selvfølgelig en helt enda bedre beredskap da dette slo til.
Ja, for at du har jo, som listet opp CV-en din, altså du har jo erfaring fra alle sider av bordet når det kommer til kriser. Men har du lært noe nytt om kriser denne vinteren, og I så tilfelle, hva da?
Ja, jeg har aldri vært kommunikasjonsdirektør I en krise før, og det var nytt. Jeg har jo vært rådgiver for veldig mange toppledere I krise I mine 7 år I synk. Sånn at det første jeg tenkte på var at man må liksom sammenligne litt. Jeg var rådgiver for... toppsjefen I CHC helikopterselskap da 13 personer døde I turulykka. Verre enn det tror jeg ikke går an å ha det som toppsjef. Sånn at man får litt perspektiv av sånne ting. Så jeg tenkte, så jeg sa at, det første jeg sa til alle at dette blir tøft, men kommer til å gå over. Men så når vi skal si noen ting om det som vi har lært, så vil jeg si at det å være kommunikasjonsdirektør og da gå ut og du gjør alt riktig sånn kommunikasjonsteoretisk med å selvfølgelig begynne med en beklagelse og så forklare og vise at du har både hode, hender og hjerte på plass det ikke nødvendigvis sånn det som blir etterlatt inntrykk selv om du prøver på det så det at vi selv, tross alle beklagelsene ble, at etterlatt inntrykk ble at vi drev med pekefinger og skylda på andre enn oss selv den kom faktisk litt overraskende på meg, skal jeg være så ærlig og innrømme. Og det har jo med det å gjøre at vi den største og mektigste aktøren I kollektivfamilien. Vi den som skal organisere dette på vegne av innbyggerne I Oslo Akershus og på oppdrag fra politikerne. Og det gir deg en maktposisjon som gjør at media selvfølgelig ikke interessert I å høre på den beklagelsen. De har ikke det å høre åpent akkurat når det står på som verst. Og det vet de jo egentlig som journalist, men likevel så må jeg si at det var litt... annerledes å oppleve det.
Ja, for du vet jo det at media de opptatt av brukerne, altså de som lider, og ikke de som har ansvaret, eller de som ansvaret må svare på hvorfor. Men når I vinter var det du skjønte at det ble, altså du sa dere var godt forberedt, men når var det du skjønte at dette ble en skikkelig krise
for dere? Vi hadde jo en krise, kan du si, eller vi hadde store utfordringer også I fjor, og så hadde vi, så vi at det var noen nye kontrakter som ble startet opp I vinter, og en I desember blant annet, og vi så allerede da at det var trøbbel med ladinga. Så det var før jul. Så jeg hadde litt sånn, kjente det litt på gikta for å si det sånn da, og så at noe var jeg kunne skje, og så satt jeg i romjula selv som pressevakt, fordi det var mye sykdom i avdelingen min. Og da tok jeg et par vakter selv, og den snøkaoset som var første nyttårsdag, det gjorde meg urolig. Sånn at da jeg kom tilbake til Ruter, så kalte jeg inn alle kommunikasjonsmenneskene I ulike enheter, for vi har jo kommunikasjonsfolk for eksempel på kundeservice, og fikk en oversikt over hvordan det vi egentlig kommuniserer internt, klarer vi å være raske nok. Og så tok jeg også en telefon til rådhuset og sa at vi... ser at vi trenger å samarbeide bedre med de andre kommunale etatene for å håndtere dette hvis det skal stå på lenge. Og det tror jeg var en sånn proaktivitet som gjorde at vi også fikk en viss respekt da, hos de andre aktørene I dette, og ikke minst hos de som kjøper tjenestene våre, som jo Oslo kommune og Akershus. Da. Dette gjaldt jo særlig Oslo da. Så det var der vi tok kontakt, og da fikk vi jo gjort en god jobb for å si at det med elektrifisering, det med snø og vinter, det var vi gjennom I fjor, og vi må være forberedt på at det kan skje enda verre ting I år. Sånn at vi hadde da en god interessenthåndtering, som jo det første som viktig I en krise, det jo å få det interessentkartet opp. Og det beste jobben gjør du jo når det ikke krise. Altså når krisen ikke kommet enda, men det du gjør I fredstid jo det viktigste. For det kan du da kapitalisere på når krisen kommer. Da. Mm.
Så hadde du oversikt over interessentene på forhånd?
Ja.
Og hvem de viktigste interessentene for Ruter I Oslo?
Kundene aller viktigst. Kundene innbyggerne aller viktigst. Men det klart at kundene innbyggerne og kundene våre også noen svelgere, altså politikerne som jo... Det jo de som bevilger pengene til Ruter, og som bestiller tjenestene våre og kjøper tjenestene av oss. Sånn at der det en sammenheng som det ganske viktig å ha god balanse I, og der kommer jo min bakgrunn I denne jobben med at jeg har skrevet politiske bøker som du nevnte her. Da. Hva slags relevans det? Det har jo den relevansen at det kan godt på det politiske spillet og politikernes behov. Og da det kommunikasjonsfaglige tillegg. Så den balansen, det å skjønne det samspillet der ganske viktig I en sånn selskap som Ruter da.
Men hvordan organiserte du rent sånn fysisk eller arbeidet I kommunikasjonsavdelingen? Hvor mange dere der?
Nå har vi blitt veldig mange flere, for vi har hatt en omorganisering I Ruter, som vi også stod midt oppi med dette her kom. Så nå vi 11 stykk, men vi vokser. Og så har vi jo en veldig stor, det over 50-60 medarbeidere som bare tar telefonen og svarer ut I sosiale medier på kundeservice. Og så har vi også en enhet for markedskommunikasjon som ligger I produktutvikling og markedsenheten. Så dette må koordineres godt da. Og det ansvaret har jo jeg da. Og så det 11 stykker som sagt I min enhet, og der har vi også en pressevakt som rullerer og går døgnet rundt. Men det jeg gjorde veldig fort, det var også å sette daglige møter, og til slutt, og ganske kjapt også morgenmøter veldig tidlig, der vi begynte å da ha gode analyser av mediebildet dagen før. Hva måtte vi håndtere, hva måtte vi ta tak I av saker, hva kunne vi droppe og svare ut, for du rekker ikke alltid en sånn storm som dette her. Og hva kunne vi forutsi? Altså, det handlet om for meg å komme inn I en proaktiv kriseledelse, der vi kunne si hva worst case, og hva det vi ser morgendagen kan bringe, eller hvordan kan ting utvikle seg, og så ligge I forkant av det. Det var det vi prøvde på hele tiden da. Og da gjorde vi ganske raskt om også på en sånn, vi har en turnus på den vakta som en døgnbemanning der en person går, det gikk jo ikke I denne situasjonen, så vi delte den turnusen inn I tre, og ganske fort så vi jo også at, som jeg synes det var det tøffeste å stå I, det var det at informasjonssystemene ikke viste seg å være til å stole på, det viser seg at din informasjon kundene har fått ikke samtidsinformasjon, men egentlig rutetabellinformasjon. Og det fungerer jo greit. Vi kan overstyre det, og det gjør vi jo ofte når vi har en del avvik. Det ikke noe stress, men når det så mange avvik som dette her, så det ikke nok folk til å sitte og programmere det og overstyre systemene. Og da fikk jo folk også feil informasjon. Og ikke sant, som vi vet som kommunikasjonsfolk, så jo forventninger, ikke sant, det misnøyens mor. Så poenget at hvis du ikke styrer de forventningene, da, så har du også en krise på toppen. Så det vi gjorde der var at vi rett og slett gikk ut med en pressemelding. Vi hadde en vakt som startet klokka 5, fikk informasjon fra operasjonssentralen om hvordan trafikken så til å kunne gå, og kom ut med reiseråd. Hva skal kundene gjøre? Og det så vi at ble fulgt. Så selv om vi har tapt enormt omdømme, altså vi på bånd siden vi startet omdømmemålingene nå, fra å være veldig høyt før denne vinteren, så vi at folk hørte på oss likevel. De hadde tillit til den informasjonen vi ga. Så sa vi at de skulle ta T-banen, så gikk de og tok T-banen, og var T-banen stappfull. Så det var jo betryggende da, at vi klarte å styre massene, for det var jo det viktigste at folk oppdaget at hverdagen ser ikke opp. For at det som mest spennende, og det som kanskje mest likestrekk med å jobbe i ruter, og, det, og som, da vi jobbet i VG, det jo at det betyr så mye for folk. Altså hverdagen blir ikke den samme uten, ikke sant? Så du en del av folks hverdagsrutine. Og det veldig viktig å ha respekt for.
Men tilbake til dette, disse møtene, de krisemøtene, eller de møtene du hadde hver eneste dag. Hvem var som var til stede på de møtene?
Der var det pressevaktteamet, og så hadde vi en på samfunnskontakt, og så hadde vi to som gikk, altså en på internkommunikasjon, og så en som gikk parallell med pressevakt, for å, eller en til to, som for å ta imot saker i e-postboksen, og saker som må utredes og settes trøkk på i organisasjonen for å få fram informasjon. Da. Fordi at en pressevakt rekker jo bare å ta telefonen, altså, og så, så kommer det ringere en ny. Sånn at da måtte noen må ta tak i selve det materielle innholdet i sakene, hvordan de skal svares ut.
Men hvilken dialog hadde du med ledelsen, altså ledergruppa i Ruter og andre avdelinger? For de var jo, du snakket jo om blant annet dette med koding, eller med oppdatert informasjon samtidig som var rutetabellavhengig, men som, og man trengte på en måte å gjøre endringer der. Hvordan organiserte dere det arbeidet?
Det er sånn at vi har en operasjonssentral i Ruter, informasjon- og operasjonssentral, der vi har skjermer som du kan se all trafikken i Oslo på, og det også kameraer ute i trafikken. Og det en sånn stor datainnhentingssentral, og der det også et kriserom bygget rundt den. Sånn at når sånne ting som dette her skjer, så går vår pressevakt og sitter der i det operasjonsrommet, som har en egen pult der. Så da har vi en tilknytning inn der. Så satte vi en krisestab i den forstand at det var en blanding av en operativ og strategisk krisestab, og så gikk vi over etter hvert til å dele det i et strategisk operativt nivå. Jeg har jobbet mye med krisehåndtering og også lært bort krisehåndtering som kommunikasjonsrådgiver, og det der med å blande operativt og strategisk nivå, det ofte litt vanskelig, for da havner man ofte bakpå. Så det å få på plass en strategisk funksjon og en operativ funksjon ganske viktig. Da.
Og med strategiske funksjonen, hvem var det som satt i den?
Der sitter det særlig direktørene, da. Ja, og de direktørene som har mest med sakene å gjøre. Da.
Men du har, altså, en ting dere har jo da selvfølgelig en haug med ruterkunder, som, eller passasjerer, som skal transporteres gjennom Oslo Akershus. Men i tillegg så jobber det, jo din, en porsjon av din stilling, det å være samfunnskontakt. Hvordan fungerte det gjennom denne vinteren?
Ja, det jo en rolle der. Altså, dette ble jo veldig fort en politisk sak, selvfølgelig. Så det handler jo om å forsikre politikerne om at vi hadde, og administrasjonen da, om at vi hadde kontroll på, eller så godt som var mulig, på rollen vår og på situasjonen i det arbeidet her, og at vi gjorde det vi kunne. Men det viktigste i en krise er jo å handle, ikke sant? Handling den beste form for kommunikasjon. Og så det sånn at det vil jo alltid være sånn at en organisasjon løper rundt og handler masse. Men det å sette det sammen og synliggjøre det, altså kommunisere hva du gjør, jo den kommunikasjonsavdelingens jobb da. Og det var jo slik vi da, ikke sant, fikk fram disse 27 tiltakene, vi delvis hadde satt ting i gang, og ting vi så var helt akutt å ta i gang da. Så jo en krise alltid sett i gang. Så en krise jo alltid en mulighet, ikke sant? Sånn at når vi oppdaget dette med informasjonssystemet, så jo det nå blitt en satsingsområde for Ruter, så nå det vi satser på i år, å sette budsjettpenger på, og sette våre digitale utviklere på, og få det systemet til å bli optimalt da.
Sånn at du får faktisk reell samtid?
I reell samtid, ja. Det målet. Men det ganske langt vei fram dit, så vi kan ikke love det med det første.
Men har du også ansvar for at kundene deres bruker appen og har profiler i appen når de kjøper månedskort?
Ja, det ligger ikke til min enighet, men det som vi gjorde der var jo at den pressemeldingen av de reiserådene vi la på nettside, la vi også inn i appen i en lenke, så vi fikk jo opp den funksjonen ganske fort da. Og den vel der fortsatt sånn at du kan få velge den bort eller velge den til. Og vi står jo foran nye situasjoner. Regjeringskvartalet skal bygges i Oslo, og Ring 1 skal stenges, og det kommer til å bli en krevende situasjon for oss. Mest sannsynlig det også. Nå forbereder oss, vi godt på den, så vi jo kjent med å få disse systemene opp så raskt som mulig. Det skjer jo nå i sommer.
Men tilbake til dette med mediehåndtering, for det jo det som kanskje eller hvilke kanaler bruker dere for å nå, dere har appen, men hvilke kanaler bruker dere for å nå ut til brukerne av tjenestene?
Ja, appen det jo den som kundekanalen, og den personlige kanalen der vi når hver enkelt. Og når da disse systemene ikke fungerte som det skulle, men at avvikene må overstyres manuelt, så ble det veldig mange avvik i den appen, og det blir jo helt uinteressant egentlig for kunden, ikke sant? At bussen ikke kommer ikke interessant, det hvilken vei du kan reise som interessant, det rådet, hvor skal du da, hva skal du da gjøre? Og det måtte vi jo overstyre da med å sende ut og reise råd da, i den appen rent skriftlig. Så, men, så dette her under bearbeidelse. I det daglige så merker jo ikke folk dette når det få avvik, for da rekker vi det. Da merkes det ikke, da kommer det riktig informasjon stort sett. Men når det blir så massivt, det jo da det som utfordringen, så nå forbereder vi oss for å få systemene slik at de også kan takle det.
Når du først inne på appen, så må jeg fortelle en liten glad historie, for at jeg bestilte ved en feil. Jeg skulle bestille en enkelbillett, og så bestilte jeg et månedskort for zone 1, og jeg trenger flere zoner i mitt månedskort, så da tenkte jeg, søren, hva gjør jeg nå? Ikke sant? Dette var nesten 1000 kroner. Og så... Ja, ok, jeg prøver å ringe kundeservice ruter. Ja. Det gjorde jeg. Ja. Og det gikk en 5 minutter, så tok det telefonen. Og så forklarer jeg hva jeg har gjort da. Jeg skulle ha en enkel billett, og så har jeg kjøpt et månedskort, og jeg trenger ikke det månedskortet. Mm. Nei, det ser jeg, sier hun, at du har gjort. Nei, for at hun så fordi jeg har brukt mobiltelefonen min i appen, ikke sant, med å logge meg inn. Så hun så at jeg hadde kjøpt månedskort, og så sa hun, det ikke noe problem, jeg kan refundere, så kjøper du en enkelbillett. Så jeg fikk pengene tilbake. Og så, ja. Da var jeg også fantastisk service fra Ruter, så jeg var supernøyd.
Ja, det bra. De veldig, veldig flinke, de folka der. Altså, vi hadde julebord midt oppi det her også, og vi hadde, eller i desember da, det var litt kaos da, og da hadde noen... Da måtte kundeservice flytte inn på kommunikasjonsavdelingens område, eller i lokalene, for at vi skulle få plass der vi skulle ha julebordet. Og da hørte de dem sitte og jobbe, og jeg var helt kjempeimponert. Altså. Det virkelig noen kommunikasjonsarbeidere av rang, den gjengen der.
Mange ja, for jobber dere med hvordan de skal kommunisere? Er det ditt ansvar?
Ja, altså vi koordinerer, det vi som lager budskapene da. Og så har vi en sånn tone of voice, og hvordan de skal opptre da, i møte med kunden, som kundeservice selv har ansvaret for. Så det et tett samarbeid.
Men det appen, det jo flere kanaler, media. Altså, hvordan prioriterer dere hvem dere skal svare, og hvem som skal svare hvor, ikke minst, ikke sant? Hvem skal stille Dagsnyttene, hvem skal stille i Dagsrevyen, hvem skal på TV2-nyhetene, hvem skal svare i VG, hvem skal i Aftenposten, hvem skal svare studentavisa?
Nei, der det slik at det som har med det operative trafikkbildet å gjøre, det det pressevakt som tar. Og så har det vært tradisjoner ute for at pressevakt også tar mer enn det. Jeg opptatt av å endre på det, så det gjør vi nå ved å bygge flere fagpersoner og stemmer der ute, synliggjøre fagfolkene i Ruter. Fordi det jo også viktig, sant? Mye av det som kritikken som kommer i en krise, jo spørsmål som potensielt har evne til å slå inn på, ja, stille spørsmål ved om Ruter har de riktige folka da, til å gjøre jobben. Og da det viktig for meg å i fredstid bygge opp talspersoner som viser frem den fagkompetansen som i Ruter. Så det var et arbeid jeg var i gang med allerede, så der ønsker jeg at, også fordi at selskapet skal vise ansvarlighet, at det folk som har ansvaret for den saken, som uttaler seg om saken da. Og så det jo min jobb selvfølgelig å ta alle dårlige nyheter, og så det direktøren eller toppsjefens jobb å snakke når vi har utbedret ting og har litt bedre budskap å komme med ofte. Men det klart en toppsjef må også stå i en viss kritikk, det hørte rollen.
Men dere hadde også flere utfordringer, for at du skrev et innlegg i Bussmagasinet der ingressen var «Ruter ansvarlig for at bussen går året rundt uansett vær i hele Oslo og Akershus, og målet en utslippsfri transport i hele regionen». Så dere hadde altså egentlig to budskap som slåss litt mot hverandre, eller i hvert fall så opplever vi kanskje passasjerene det sånn, eller kundene deres det sånn, for at elbusser jo veldig bra for miljøet, mindre utslipp, men man kan ikke... Det har vi lært nå. Stole på dem om vinteren. Og hvordan gjør du det når flere busser skal ut som åpenbart oppleves som motstridende?
Ja, det jo ikke helt viktig at ikke de elbussene fungerer om vinteren. Da. Det var jo, det gjør de.
Men det jo det etterlatte inntrykket.
Det etterlatte inntrykket det. Så vil nok det... viser seg å være litt annerledes når både evalueringsrapporter kommer og andre ting kommer frem, tror jeg. Fordi her er det jo flere... Altså det som vi stod opp i, det var en sånn perfekt storm. Først så kom, det vær og snøkaos, og det kunne jo ikke noen håndtere, rett og slett. Det var jo både mangel av brøyting i starten, men det bedret seg innvarig fort, og bymiljøetaten har et veldig godt samarbeid med. Men så kom jo denne kulde krisen, Og da kommer snø og kulde og kondens I ladere. Det viste seg at det ikke var noen rutiner for ladere. Så viste det at batterikapasiteten på de bussene som lovd, det ikke halvparten engang av det som lovd I kontraktene med oss. Og så har du denne informasjonskrisen som kommer, og så på atpå til så klarte man ikke å stoppe billettkontrollen oppi dette her, så det var helt sånn en rekke, masse sammenfallende hendelser da. Det jo sånn, ja, en perfekt storm rett og slett.
Man sier jo ofte at en ulykke kommer sjelden alene.
Den gjør ikke det. Og så dette var jo sammenfall av veldig mange ting selvfølgelig. Og så det jo det at når det kommer til elbussene, ja, ruter har satt krav om elektrifisering, men det gjør vi jo ikke før vi vet at markedet kan levere det. For I forkant av at vi skriver ut anbudene, så det dialogkonferanser, som det heter, og de pågår over tid, der operatørene blir tatt med inn I en dialog om hva vi ser for oss, utbyggelig frihet, teknologi. Vi spør markedet og snakker med dem hva mulig, hva kan leveres. Og hvis vi får tilbakemelding på at det fullt mulig å stille krav om el, så stiller vi krav om el, men sier de at det vi usikre på, vi tror nok vi må ha en blanding eller flere teknologier her, så ber vi om det. Sånn at det ikke sånn at vi bare sitter på et kontor og drømmer opp en verden som noen skal levere på, vi en dialog med markedet før det der skjer. Og det åpne konferanser, de filmes, legges ut på nett, sånn at alt skal være åpent der, med at vi en offentlig aktør.
Og du I din rolle med på de møtene?
Det har ikke vært noen så langt, så etter at jeg begynte, jeg bare vært der et år. Men det har jeg jo planer om å få med meg, absolutt, for det kjempeinteressant. Det en viktig del av kommunikasjon, ikke sant, med omverdenen vår, og vi skal snakke om samfunnskontakt, så dette der absolutt det da. Og så sånn at det bestillingen ikke gjort I et vakuum, og så det jo da de leveransene vi får, og så det jo spørsmål om hva det man blir tilbudt, og her viser det seg jo at, ikke sant, en del, man, altså, en ting jo å svare på et minstegrav, men noen har vel også tilbudt mer enn det da, sånn at tilbudt en kvalitet som enda høyere, og da vinner jo de selvfølgelig anbud. Så sånn at her et samspill mellom både tilbyder og innkjøper da. Så, men vi ser absolutt på hvordan vi skriver ut anbudene, og hvordan vi håndterer forhandlingene I etterkant, også med tanke på om vi må jo spørre oss selv, kunne vi ha stilt flere kontrollspørsmål, eller stoler vi for mye på den fagkompetansen som sitter på andre siden av bordet, eller burde vi hatt sterkere fagkompetanse selv? Vi har jo en god del fagkompetanse på materiell og teknologi, nok til å forstå hva vi kan bestille, Men spørsmålet jo da, har vi stilt alle spørsmålene I hvert fall til oss selv da. Så det må jo vi finne ut da, og det skal jo evalueres nå.
Mm. Bestillerkompetanse jo hyre viktig. Mm. Men du har lang erfaring med strategisk kommunikasjon knyttet til bærekraft I ulike sektorer, blant annet fordi du fra tiden din I Sync, men også som kommunikasjonssjef I næringsklyngen Energy Valley. Mm. Da du ble ansatt I Ruters, så sa du blant annet at digitalisering en av de viktigste driverne for å øke tempo I det grønne skiftet, og at transportsektoren avgjørende for at vi lykkes med å kutte utslippene. Og etter denne vinteren så kan det virke som at klimabudskapet står seg ganske dårlig som sorgsorgere sammenlignet med andre parametre, I hvert fall for dere I Ruters kunder. Da. Hva tenker du om den utfordringen rundt bærekraftskommunikasjon fremover?
Altså, det jo et, når du står I en overgangsfase, så vil det alltid være dilemmaer, ikke sant? Og det jo det som synliggjort her, ikke sant? Det dilemmaet med å... Det jo liksom ikke noen... Det vel ingen som ønsker seg tilbake til en tid med dieselbusser og dårlig livskvalitet og folk med astma og lungeproblemer som ikke kan gå ut I byen. Altså, det ble jo nok dårlig livskvalitet bare av elbiler og elbusser I vinter. Og da vi hadde dieselbussene, har kanskje folk glemt, men det var jo virkelig ille.
Ja. Det ikke så mange år siden vi hadde det sånn I Oslo.
Nei, jeg hadde I hvert fall et barn som en vinter som hadde pladet med kuldeastma, som hadde et forferdelig anfall inn på sitt soverom. Vi bodde da I nærheten av en vei. Så vi har glemt litt hvordan det var, tror jeg, og jeg tror egentlig ingen vil ha det tilbake, men så vil vi jo at alt skal fungere, og ikke minst vi I Ruter ønsker jo det. Så, men på et eller annet tidspunkt så må vi jo ta den omstillingen, og den kommer med noen implikasjoner da. Det kommer med implikasjoner for veihold, det kommer med implikasjoner for hvordan bygger vi ladeinfrastruktur, hvordan bruker vi arealene I en by og I Akershus. For å få dette til å gå opp, ikke sant? Så skulle du ha lading og ikke bare fylle bensin eller diesel, så krever det mer plass. Det er en del annen måte å organisere hele samfunnet på rundt den omstillingen her, som krever at flere aktører jobber sammen, og det jo en vanskelig sport. Så det vil alltid ligge dilemmaer I det, men jeg tror liksom vi må holde fast på den målsetningen, men så kan vi jo, altså det jo ikke tvil om at det går å gjøre dette, litt mer smooth enn det var I vinter. Det må kunne gå an, og det jo en målsetning som vi har for neste vinter.
Også rundt kommunikasjonen. Men tilbake til dette med sortering av saker som kommer. Altså, dere hadde jo studentavisen av universitet, så vi to faktisk også jobbet sammen for veldig, veldig mange år siden. Mm. De skrev om studenter som følte seg lurt til å betale mer enn nødvendig for å reise kollektivt på grunn av en annonsekampanje som dere hadde rettet mot studenter, og som dere senere måtte beklage. Mm. Men hvordan, det bringer meg inn på, hvordan sorterer du listen over saker som kommer inn altså til dere når alle journalister mener at deres sak er viktigst?
Ja, akkurat den saken var jo viktig, fordi at det handlet om studenters økonomi, og ikke sant, kollektivtransporten og målsetningen for den, og særlig når det kommer til pris, som har vært en stor diskusjon i Norge, og ikke minst preget valgkampen i fjor, så er det jo, pris skal ha flere formål, ikke sant? Fordi i en stor byregion som Oslo Akershus, så bor det folk med veldig forskjellig inntektsnivå, og studenter en av de som har dårligst råd. Så det å kommunisere riktig om dette, for å kunne være, for altså, kollektivtransporten avgjørende for deres samfunnsdeltakelse, det var viktig. Så den saken var absolutt viktig. Det som, hvordan vi prioriterer, så handler det jo om, altså, hvor mange interessenter det i en sak, hvor lang tid trenger du for å svare den ut. Ja, vi vurderer det ofte utifra hva jeg liksom har mest betydning for kundeinformasjonen vår og det kundene trenger, og hva mest skadelig for vårt omdømme rett og slett da, som vi må ta tak i, og hva kan vente og utsettes, og hva er kanskje ikke så viktig da. Mm. Men vi har jo mål om at alle skal få svar, men hvis vi skal prioritere rekkefølgen på dette, så er jo kundene viktigst, altså den reiseinformasjonen de skal ha, og det som kan skade omdømme til rute mest, og ikke minst da, det å holde eierne og tjenestekjøperne våre, så politikerne og administrasjonen informert om hva som skjer. Det er også veldig viktig for at ikke de igjen skal få utfordringer i sine demokratiske organ der de må stille opp. Da.
Mm. Vi har snakket litt om din politiske kunnskap, men på hvilken måte hjelper det deg som kommunikasjonsansvarlig at du har så tung erfaring fra pressen?
Det hjelper meg veldig godt, fordi jeg har jo den der medie dramaturgien helt under huden, ikke sant? Jeg vet jo hvilken fase vi er i til enhver tid. Så jeg vet jo, det er jo helt forutsigbart, ikke sant? Ja, nå er vi inne i at alt koker, kritikken er kjempesterk, og man trenger å plassere skyld fort. Og så gjelder det å komme seg gjennom den, og tåle at du da også, ikke sant, i en selskap som Ruter, vil i en sånn dramaturgi, hvis du ser for deg en gresk tragedie, da, så det spiller seg ut på samme måte, så har vi jo den rollen vår, som vi har tildelt av med en gang, er jo den monsterrollen. Så vi er absolutt ikke helten i noen historie, og det å prøve å bli det, vel, det har Liv Signe Navarsete prøvd på, det var ikke veldig, veldig lykka, så det tror jeg ingen prøver igjen. Så det handler jo om å liksom, når du har den rollen så må du forsøke å turnere det så godt og balansere det så godt som mulig, men alle vil forsøke å dra det til, sånn som også jeg opplevde da, eller Ruter opplevde at ja, ingen hører på beklagelsen og alle vil plassere skyld. Men når den verste fasen der er over, så kommer det også den verste fasen der handler også om å bruke den godt da, det handler også om å ta seg den tiden til de største mediene og de viktigste og mest kunnskapssikre journalistene til å forklare hvordan ting henger sammen og ta dem på alvor da, for at journalister er jo nysgjerrig først og fremst, opptatt av å få informasjon og riktig informasjon. Så jeg har jo ikke det bildet fordi jeg jobber som journalist selv, eller av at journalister er noe sånne ondsinne dyr med en agenda. De fleste er jo på jakt etter informasjon. Så det handler om å gi dem den informasjonen og bruke det til litt sånn opplæring, også den verste fasen. Selv om du ikke får utdanning for det der og da. Og når du da kommer til neste fase, så har du forhåpentligvis utdannet dem såpass godt at du kan hente noe ut av deg igjen da. For da ser jo bildet litt mer nyansert ut. Det gjør det jo alltid etter en krise. Og da er det jo muligheter for å få fram en annen fortelling da.
Men hvis du skulle gå tilbake til VG i dag og begynte å jobbe som journalist igjen, vil du jobbe på en annen måte etter alt det du har lært om kommunikasjonsfag og kommunikasjonsarbeid?
Ja, det tror jeg. Fordi at som journalist så ser du en veldig liten del av virkeligheten. Og særlig den erfaringen jeg har som kommunikasjonsrådgiver, så kommer du jo inn i de samme problemstillingene ofte som media, eller samfunnet som sådan er opptatt av. Det er jo de folka som har viktige saker for samfunnet som trenger hjelp. Og da ser du jo plutselig perspektivet til den bedriftslederen, den næringslivslederen. Du ser perspektivet til den frivillige organisasjonen eller den interessegruppa. Så du ser et annet perspektiv, og du ser også hvordan demokratiet i utviklingen av en ny lov eller reform altså bruker hele nettverket av organisasjonsliv. Du har jo selv jobbet i organisasjonslivet. Hvordan fagforeninger, hvordan høres, hvordan interesseorganisasjoner høres og med på et lovarbeid. Sånn at kildetilfanget for journalister ofte mye større enn der de kanskje leter. Da. Det jo det du ser, fordi det, ofte, det har ofte bygget seg opp en lov som regel resultat av en interesse, noen med interesser har jobbet ganske lang tid. Det ikke noe som kommer opp I politikken der og da, selv om det virker sånn på mediene, så har det vært en prosess som ganske langvarig på en, kanskje 5-7 år. Runt en problemstilling og enda lenger også. Og det å, sånn at vi vil nok ha letet etter informasjon og kilder på en helt annen måte, og sett ulike perspektiver av en sak da. Så det tror jeg jeg synes jo et utrolig godt, jeg synes jo også denne, etter å jobbe I kommunikasjonsbransjen også, når du ser, det var jo I hvert fall en periode veldig populært å skrive om at nå var et kommunikasjonsbyrå inne I en sak, og så var det det som var saken. Men det jo ikke interessant. Det, hvis du identifiserer det at et kommunikasjonsbyrå inne I en sak, så det antageligvis ganske stor interesse på spill, så da må du gå bak og finne hvilke interesser det. Og hvorfor det store interesse på spill? Og da kan du ta journalistikken et steg videre, så jeg vil nok påstå at jeg hadde vært en bedre både kommentator og journalist I dag enn jeg var da.
Ja, dette bringer meg, må jeg nesten bare spørre deg. Hva tenker du om lobbyregister?
Jo, det jeg mener jeg for, jeg jo I form, men som jeg har sagt til dere tidligere også, Jeg tror ikke nødvendigvis at det løser saken da. Hvis det kommer I veien for kritisk journalistikk, så blir det bare en sovepute. Så, men et sånt register vil jo kanskje sette på sporet av hvor store interesser var I bevegelse. Da. Så, og kritisk journalistikk også det samfunnet som helhet opptatt av. Selv om du opplever som kommunikasjonsdirektør at ditt selskap blir utsatt for det en eller annen gang, så kommer jeg aldri til å liksom, mene at ikke media har den rollen. Det har de absolutt. Så, og det veldig viktig for demokrati, og spesielt I den verdenssituasjonen vi lever I nå, så må vi alle verne om demokratiet og journalistikken. Og som kommunikasjonsmedarbeidere så vi jo ansvarlige for å legge ut og dele informasjon og stole og ha tillit til at leserne jo høyt utdannet befolkning I Norge, og journalister har god utdannelse. Altså, vi må stole på at folk klarer å veie informasjon, da. Og så betyr ikke det at vi alltid kommer godt ut, men
ja. Men det kanskje en grunn til at man ikke kommer godt ut? Man har kanskje...
Ja, det vil jo ofte være, og så kan det jo være ensidig at man får skylda for alt, at bildet mer komplekst. Det jo, men det jo litt...
Men det også litt medienes rolle med ja. Å forenkle og sette ting på spissen, da.
Ja, så lenge det ikke går utover folk, da, det har jeg jo også sett som kommunikasjonsmedarbeider. Jeg har jo sett journalistikk der tunnelsynet blir så sterkt at det ødelegger både folk og virksomheter, altså. Og det må jeg si.
Det opplevde vi jo også da vi var journalister. Ja, da. Vi var jo på mange måter en del av det tidligvis, kanskje. Mm. Men, og det bringer meg egentlig over til litt om deg igjen, for at, hvorfor har du valgte du, altså du var jo journalist I mange år, kanskje 20 år, over 20 år. Hvorfor valgte du å jobbe med kommunikasjon?
Altså, jeg var jo så heldig å jobbe I media da vi hadde så mye, hur mycket pengar som helst, ikke sant? Vi hade ju enorma resurser och vi hade också ingen konkurrens från sociala medier och digitala medier, ikke sant, på 90-2000-talet. Och så var jag så heldig också att jobba I Skibsted och VG-systemet som gjorde att jag fick göra absolut det jag ville stort sett, alltså var efterutdanna mig och pröva ting innenfor ett väldigt stort system och då på 2000-talet så började jag efterutdanna mig I digital kommunikation och digital medie och flermedial ledelse och började jobba som med förretningsutveckling I en egen mobil en kort period. Och detta var väldigt spännande att komma in I den delen av medievärlden, alltså den kommersiella sidan för det medier gick ju I vår period till att bli en sån kommersiell produkt från att vara en stor stark makt och samhällsstruktur till I större grad bli eller partipressen slutade så blev det ju ett kommersiellt produkt gradvis men samtidigt så hade ju denna utveckling här med att vi satte väldigt dagsorden då för mediedebatten och plötsligt så miste man den dagsorden sättande rollen på grund av digitaliseringen. Och det syns det var väldigt intressant. Då så du ju också kunde du ju framskriva detta lite och se att detta kom till att medföra en enorm tap av pengar. Det så vi ju I VG och efter att jag var färdig med min uppgave som handlade nettop om sociala medier och sånt så kom det ju en rapport från USA som visar att annonsintäkterna plötsligt försvann, ikke sant, på grund av Facebook, Google. Sånn at man, det handlet ikke, først så trodde man at man skulle bare flytte det over på nett og bli konkurransedyktig og komme alltid til å annonsere på nett men så viste det at det kom helt andre disruptive teknologier inn som ødela også det og da får du denne konvergensen mellom mediehus og reklame og sant, native journalism og dette begynner å det blir en industri på mange måter der både mediehus reklamebyrå og reklamebyrå blir politiske kommunikasjonsbyrå Og det synes jeg var en utrolig spennende utvikling. Og så hadde jeg jo vært I journalist I 20 år. Jeg var 42 år da, jeg begynte jo veldig ung. Så skulle man ha en ny karriere, så jo det tidspunktet. Og så var det en del også personlige grunner til at jeg da tenkte at her kommer det en mulighet. Og da velger jeg å gjøre den. Men det var jo ikke noe lett for meg, for jeg var jo kjent som en veldig kritisk politisk kommentator. Og som også kritiserte nettopp kommunikasjons- og lobbybransjen. Sånn at det var mange som ble overrasket over at jeg gjorde det valget, men sett tilbake på det, så det noe av det mest utviklende jeg har gjort. Så det var
du like kritisk spennende. Til lobbybransjen og PR-bransjen nå?
Nei, men som alt annet så det forskjell på byråer og rådgivere der også. Det kvalitet og mindre kvalitet. Og også etikk og god etikk og dårlig etikk. Ja.
Du, vi må begynne å nærme oss og gå inn for landing, men... Jeg utfører deg litt på, hva dine tre råd til kommunikasjonsfolk som står midt I stormen, sånn som dere I Ruter har gjort nå I vinter?
Ja, at en krise, viktigste kommunikasjon I en krise, det å handle og kommunisere det du gjør, altså. Gjøre noe med saken og kommunisere det du gjør, og ikke minst synliggjøre da, det som blir gjort. Så det jeg vil si det viktige, det jo det å ha med seg både hodet og så evnen til å løse problemene, at du faktisk gjør det, hender og hjerte da, medfølelse med de som rammes, det de aller viktigste rådene, og det vil du sikkert absolutt alle si. Og så det to ting til som helt undervurdert, og det søvn og trening. Og jeg jagde jo folk personlig hjem fra pressevakt, fordi at det klart, når du kommer inn I en sånn drev, så blir du høy på adrenalin, folk vil sitte på jobb, folk vil bidra, men jeg ga veldig tydelig beskjed om at folk måtte gå hjem, sove, hvile og komme seg på trening. Da hadde jeg blandet meg rett og slett inn I privatlivet, fordi det måtte til skulle vi stå I dette her. Og så har jeg oppsummert også at det var innmari flaks at jeg hadde hvit I januar I år, fordi at alkohol på toppen av dette, det hadde ikke gått, så det tror jeg også en faktor å holde seg unna, for det sliter en ned, uansett hvordan, om det blir et glass til kvelden for å lette på å trykke, så tror jeg at det hadde nok heller verre virkning enn å la være.
Mm. Drikk heller vann.
Drikk heller vann.
Men sover du godt nå? Du fortalte oss I fredagsstafetten som vi har gående hver uke, at du hadde mareritt om stivfrostne passasjerer. Har du fortsatt det?
Nei. Men jeg tror nok at vi skal nok jobbe ganske... Altså, dette har jo konsekvenser, det som vi har vært igjennom I vinter. Vi har en veldig stor jobb å gjøre, og det kommer også til å prege oss på kommunikasjon I tida fremover. Så det, og samfunnskontakt. Så det, vi var jo I byrådet, eller på en høring, eller I samferdsels- og miljøutvalget I går, da, I bystyret I Oslo. Så det klart, det byrådet I Oslo. Så det klart at det... Det er krevende tider det også. Man skal følges opp, vi skal evalueres, det blir saker av, og så skal vi stå I ring 1 da, som når den stenger med de utfordringene det gir. Så jeg opplever at det alltid nye utfordringer å bekymre seg for.
Alltid nye små og store kriser, men jeg begynte med å si at du var opptatt av å lære av denne vinteren. Hva den viktigste lærdommen du har tatt med deg?
God organisering, rett og slett. Altså, det å organisere seg godt og være proaktiv, prøve å ligge forkant, det det viktigste for å stå I det.
Elisabeth Skarsbø-Mohn, tusen takk for at du delte dine erfaringer om kommunikasjon under krise med våre lyttere I dag. Og lykke til med Ring 1-arbeidet.
Ja, tusen hjertelig takk, det trengs.
Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.